Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr. Η Ζωή Κουτελοπούλου φροντίζει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Αυτή την ώρα θα μιλήσουμε για την τελευταία ταινία του Κυριάκου Κατζουράκη με τίτλο «Ουσάκ, χρόνια μετά», που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Μόντρεαλ και στη συνέχεια πραγματοποίησε την πανελλαδική της πρεμιέρα στο 58ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και αυτές τις μέρες συνεχίζει την πορεία της στις ελληνικές αίθουσες. Η νέα ταινία του καταξιωμένου οικαστικού σκηνοθέτη κινηματογράφου από τους καλύτερους της γενιάς του, σεναριογράφου, σκηνογράφου και συγγραφέα Κυριάκου Κατζουράκη, σε σενάριο του ίδιου και της Κάτιας Γέρου, είναι η τέταρτη στη σειρά μετά το «Δρόμο προς τη Δύση» το 2003, τη «Γλυκιά Μνήμη» το 2005 και τις «Μικρές Εξεγέρσεις» το 2009. Πρόκειται για ταινία μυθοπλασίας που ολοκληρώθηκε μετά από 5 περίπου χρόνια και εκτυλίσσεται σε ένα άγριο μέλλον με φόντο μια χώρα φοβισμένη και διαλυμένη όπου κυριαρχούν ετερόκλητοι άνθρωποι, μια περιπλανόμενη performer, ένα 8χρονο κορίτσι που περιφέρεται στους επικίνδυνους δρόμους, ένας drag showman, ένας θρυλικός πιανίστας, αγρότες που προσπαθούν να προστατέψουν τα χωράφια τους από μεταλλαγμένους σπόρους, μελανοχύτονες, ξένοι επενδυτές, δημοσιογράφοι προσκολλημένοι στην εξουσία και πολλοί άλλοι ακόμα. Είναι επίσης εκεί και μικροί θύλακες αντίστασης που αγωνίζονται για την αξιοπρέπειά τους, διαμορφώνοντας τους δικούς τους κώδικες επικοινωνίας και το σημαντικότερο, τα δικά τους ιδανικά, δίνοντας τις δικές τους μάχες. Ο Κυριάκος Κατζουράκης και η Κάτια Γέρου, μαχόμενη δημιουργή με πολιτική θέση και μακρόχρονη διαδρομή στα καλλιτεχνικά πράγματα, έφτιαξαν μια ταινία υψηλής αισθητικής αξίας που λειτουργεί ως αφύπνιση και κάλεσμα για δράση. Στην ταινία εμφανίζονται η Κάτια Γέρου, Γιάννης Τσορτέκης, Θεοδόρα Τσίμου, Νίκος Νίκας, Δημήτρης Πουλικάκος, Δημήτρης Πολύτιμος, Θάνος Αλεξίου, Καμίλο Μπέτανκορ. Να μην πούμε περισσότερα, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας στο τηλέφωνο τον Κυριάκο Κατζουράκη και αμέσως μετά θα συνομιλήσουμε με την κυρία Κάτια Γέρου. Κύριε Κατζουράκη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Σας βρίσκουμε στην Καλαμάτα, έτσι.
Όχι, στον Πύργο.
Στον Πύργο, μάλιστα. Όπου εξελίσσεται ένα φεστιβάλ αυτές τις μέρες εκεί.
Ναι, ναι. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας. Το Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά αλλά και για ενήλικες. Ένα διπλό φεστιβάλ. Είμαι στην Επιτροπή δηλαδή.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μιλήσουμε για την ταινία λοιπόν, την τελευταία σας ταινία. Η δράση εκτυλίσσεται μετά από 20 με 30 χρόνια σε μια χώρα που πάσχει κάπου στο μέλλον. Ωστόσο υπάρχουν αναγωγές σε καταστάσεις υπαρκτές και αναγνωρίσιμες, έτσι, πρόσωπα και καταστάσεις οι οποίες έχουν άμεση αναφορά στην πραγματικότητα. Ποια ήταν η κεντρική ιδέα που γέννησε το ΟΥΣΑΚ και πώς προέκυψε η σεναριακή ιδέα?
Η σεναριακή ιδέα προέκυψε, το σενάριο άρχισε να γράφεται το 2012, προχωρημένη πλέον η κρίση και τα μνημόνια είχαν μπει στη ζωή μας, ας πούμε, νέες ορολογίες, νέα πρόσωπα, νέες σχέσεις, και μου ήταν φυσικό για μένα να θέλω να μιλήσω για τα πάθη της χώρας αυτά τα χρόνια που ήδη είχαν περάσει μερικά, το 2012. Το θέμα που άρχισε να ξεδιπλώνεται στο σενάριο ήταν τα πάθη της χώρας μας αλλά και η απουσία οραμάτων και διεκδικήσεων παγκοσμίως. Είναι δηλαδή μια επέλαση φτωχοποίησης, ας πούμε, η οποία ξεπερνούσε κάθε φαντασία στα προηγούμενα χρόνια.
Τελικά η πραγματικότητα γράφει τα καλύτερα σενάρια.
Ναι.
Ουσάκ είναι ένας δρόμος της ανατολίτικης μουσικής. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον τίτλο για την ταινία σας?
Είναι η μουσική που συνοδεύει το ξεδίπλωμα της ιστορίας. Αυτός ο ανατολίτικος δρόμος έχει αυτή την διπλή ιδιότητα και να θρηνεί, αλλά και να παρηγορεί. Είναι όπως είναι το ρεμπέτικο τραγούδι. Δεν είναι κλαψιάρικο το ρεμπέτικο τραγούδι. Θρηνεί, μιλάει για τον πόνο, αλλά ταυτόχρονα παρηγορεί με τον ήχο του και τη μελωδία του και την αρμονία που χρησιμοποιεί.
Αρχικά ζωγραφίσατε την ταινία, έτσι, ζωγραφίσατε όλες τις σκηνές για το storyboard της ταινίας. Στη δουλειά σας τελικά όλα ξεκινάνε από την ζωγραφική?
Επιγραμματικά το λέω τώρα, και από το τηλέφωνο είναι πολύ δύσκολο να το πω με διαφορετικό τρόπο από επιγραμματικά. Η ταυτότητά μου είναι ζωγράφος, αλλά ζωγράφος με μια πολύ ευρεία έννοια και πολύ διαφορετική από αυτή που διδάσκεται στις σχολές καλών τεχνών. Τα εργαλεία του ζωγράφου είναι πάρα πολλά. Ένα από αυτά είναι, και πολύ βασικό εργαλείο, είναι πλέον η κάμερα. Και όχι μόνο η ακίνητη κάμερα, η φωτογραφία δηλαδή, αλλά η έννοια του χρόνου. Η έννοια του χρόνου έχει μπει μέσα στη ζωγραφική. Με performance, με εγκαταστάσεις, με video art, με χιλιάδες τρόπους. Το σινεμά είναι δηλαδή μια εικαστική, δεν μου αρέσει η λέξη εικαστική, θα το πω όμως έτσι, μια εικαστική διατύπωση. Ήταν φυσικό για μένα, δηλαδή πάντα και στην Αγγλία που έκανα κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές, αυτό που σπούδασα στην Αγγλία τα χρόνια της δεκαετίας του 70 ήταν το animation, ήταν η έννοια του χρόνου, δηλαδή στην εικόνα.
Και αυτά τα έργα που ζωγραφίσατε αρχικά, αυτές τις σκηνές, πώς λειτουργήσαν για την ολοκλήρωση της ταινίας?
Αυτά βγήκανε παράλληλα με το σενάριο. Και επειδή αφορούσαν το σενάριο από την πρώτη του γραφή μέχρι το τέλος, είναι και ένα ντοκουμέντο για μένα, ναι, προσωπικό ντοκουμέντο, πώς ξεκίνησε και πού κατέληξε. Δεν είναι πολύ μεγάλες διαφορές. Είναι πολλά πρόσωπα που δεν υπάρχουν πλέον στην ταινία. Συγκρούσεις και καταστάσεις. Έγινε πιο λιτή η έκφραση στην ταινία από τις πρώτες εικόνες που ζωγραφίστηκαν. Δηλαδή δεν είναι ένα storyboard, λέγεται storyboard, και μάλιστα στην έκδοση που έχει γίνει, γιατί το εξεδόθη το σενάριο μαζί με το storyboard από τις εκδόσεις Μίλητος, στο εξώφυλλο υπάρχει η λέξη storyboard, αλλά είναι ο μόνος τρόπος για να επικοινωνηθεί αυτή η κατασκευή, ας πούμε. Είναι γύρω στις 180 ακουαρέλες και είναι σχεδόν όλες οι σκηνές ζωγραφισμένες, οι οποίες όμως δεν έγιναν οδηγός για να γυριστεί η ταινία βάση αυτών. Κάποιος που έχει δει την ταινία και δει και το βιβλίο που είναι το σενάριο, αμέσως θα κάνει επαφή, δηλαδή θα αναγνωρίσει αυτό που είδε.
Μάλιστα. Να μιλήσουμε και για τους ήρωες, έτσι, της ταινίας, ετερόκλητα πρόσωπα. Ποιο είναι το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν και δρούν οι ήρωές σας? Να μας δώσετε μια εικόνα.
Πάρα πολύ σωστή και ωραία ερώτηση. Είναι αυτό που είπαμε και το επαναλαμβάνω, αυτό το πλαίσιο της φτώχειας και η απουσία ελπίδας. Και παράλληλα αυτό που επιδιώξαμε και με την Κάτια και σεναριακά να δείξουμε, αλλά και στα γυρίσματα, είναι αυτό το χαρακτηριστικό που αρχίζουν σταδιακά οι ήρωες να θυμούνται τον παλιό καλό τους εαυτό. Δεν ήταν πάντα σε ένα περιθώριο απομονωμένοι σε μια θλίψη και σε μια ανυμπόρια, ας πούμε. Σιγά σιγά στην ταινία ξεδιπλώνεται ο εαυτός των περισσότερων προσώπων που είναι εκεί μέσα, με εξαίρεση το μικρό κορίτσι, το βουβό κορίτσι στην ταινία, το οποίο είναι ο μάρτυρας όλων αυτών των πραγμάτων που στο τέλος μας τα αφηγείται.
Σε αυτό το σημείο θα μιλήσουμε αμέσως μετά για την επιλογή των χώρων όπου έγιναν τα γυρίσματα. Να έχουμε και τη μουσική της ταινίας, έχουμε κάποια κομμάτια. Λοιπόν, το soundtrack το σχεδιάσατε εσείς, το επιμεληθήκατε εσείς, όπως συμβαίνει σε όλες σας τις ταινίες. Για την εισαγωγή λοιπόν επιλέξατε το κονσέρτο για βιολί του Μέντελσον και για τους τίτλους τέλους τη μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου.
Ναι, όχι μόνο τίτλους τέλους,
ναι?
την original μουσική σε όλη την ταινία την έχει γράψει ο Μπάμπης Παπαδόπουλος.
Έτσι. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτές σας τις επιλογές?
Η επιλογή του Μέντελσον ήταν μια αιμονία από την πρώτη στιγμή. Ήταν μια μετακίνητη επιλογή δική μου. Αλλά όταν άρχισε η συνεργασία με τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, γεννήθηκε μια σχέση πολύ δημιουργική, η οποία έφτιαξε νομίζω ένα πάρα πολύ καλό, πολύ καλό αποτέλεσμα.
Ωραία, πάμε να ακούσουμε το εισαγωγικό κομμάτι. Συντονισμένοι στον 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Κυριάκο Κατζουράκη με αφορμή τη νέα του ταινία «Ουσάκ χρόνια μετά». Κύριε Κατζουράκη, έχετε δώσει μεγάλη έμφαση στην επιλογή των χώρων όπου έγιναν τα γυρίσματα. Πείτε μας λοιπόν για αυτούς τους χώρους. Ήταν κατά τη γνώμη σας η πιο αντιπροσωπευτική της Ελλάδας του μέλλοντος?
Ναι, με μια δυσάρεστη έννοια, ναι. Είναι το ελληνικό Detroit, ας πούμε, η επιλογή μου, με μια έννοια. Έψαχα να βρω βιομηχανικούς χώρους, δεν χρειάστηκε και πολύ να ψάξω. Η εγκατάλειψη των βιομηχανικών χώρων είναι σπαρμένα παντού αυτά τα κτίρια σε όλη τη χώρα σχεδόν. Είναι μια εγκατάλειψη που έχει αρχίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εστίασα σε μια περιοχή που έχει ένα συμβολισμό, που είναι το Κερατσίνι, η Δραπετσόνα, το πρώην εργοστάσιο του Μποδοσάκη, η περιοχή γύρω από την Ηλεκτρική, γύρω από τη ΔΕΗ, είναι ένα περιβάλλον που η εγκατάλειψη αυτή γράφει πάρα πολύ έντονα στο φακό, και εκεί έχω γυρίσει και τη Γλυκιά Μνήμη και τη χρησιμοποίησα στην πρώτη ταινία «Στον δρόμο προς τη Δύση». Το μόνο ενδιαφέρον που μπορώ να σας πω είναι ότι, ας πούμε, στο εργοστάσιο του Κερατσινίου η εγκατάλειψη από την πρώτη ταινία που έκανα μέχρι τώρα είναι πολύ αυξημένη. Χωρίς να χρησιμοποιείται ο χώρος όλα αυτά τα χρόνια, γίνεται μια σύλληση του τόπου. Παίρνουν σίδερα, παίρνουν στέγες, μηχανήματα, τροχούς, τα πάντα. Είναι ένας χώρος εγκαταλειμμένος και έχει σωθεί χάρη στους αγώνες των ντόπιων ανθρώπων που μένουν εκεί και έχουν βάλει το στήθος μπροστά να σωθεί κάτι από τον Πειραιά. Και έχουν καταφέρει μέχρι τώρα να σώσουν αυτά τα 270 στρέμματα, νομίζω που είναι.
Έτσι, λοιπόν, μέρος από τα γυρίσματα της ταινίας έγινε στο εργοστάσιο των λιπασμάτων της Δραπετσόνας, που ο Δήμος Κερατσινίου Δραπετσόνας θέλει να μετατρέψει σε χώρο πρασίνου και αναψυχής. Και βεβαίως η επιλογή σας αυτή είναι συμβολική και απέναντι στον αγώνα των κατοίκων για να διασωθεί ο χώρος από τους ιδιώτες. Στην ταινία υπάρχουν και οι πολυεθνικές, οι οποίες προσπαθούν να επιβάλλουν ένα διαφορετικό τρόπο ζωής με τα μεταλλαγμένα. Ναι. Και αυτό βέβαια δεν συμβαίνει στη σφαίρα της φαντασίας. Συμβαίνει στην πραγματικότητα, όπως γνωρίζουμε, με συγκεκριμένες πολυεθνικές που ελέγχουν την παγκόσμια αγορά των σπόρων. Εσείς πώς διερευνήσατε το θέμα των σπόρων?
Το θέμα των σπόρων μας απασχολεί πάρα πολύ καιρό. Διαβάζουμε και μελετάμε το θέμα των σπόρων πολλά χρόνια και πριν αρχίσει η γραφή του σεναρίου, και ήταν και μία από τις προθέσεις μας κάποια στιγμή να καταγραφεί αυτή η κοινότητα, οι μικρές κοινότητες που έχουν αρχίσει να δημιουργούνται με επικεντρωμένες στο θέμα των μεταλλαγμένων. Στο μυαλό μας φυσικά ήταν ο Πελίτης, το Πελίτη απάνω, το χωριό απάνω στη βόρεια στα σύνορα, και οι διάφορες ομάδες με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή, και σιγά σιγά αυτή η μελέτη μπήκε φυσικά με ένα φυσικό τρόπο στην καταγραφή αυτών των ανθρώπων που αντιστέκονται στη φτωχοποίηση. Και όχι μόνο στη φτωχοποίηση, αλλά και στην επιβολή από τις μεγάλες εταιρείες κανόνων που η εφιαλτική τους πλευρά διατυπώνεται πάρα πολύ κέρια στο πρόσωπο του Φρέντι στην ταινία, που λέει κηρύσουμε το κυνήγι των φυσικών σπόρων γιατί βλάπτουν τους μεταλλαγμένους.
Μάλιστα. Είστε υπέρ της πρότασης της αποανάπτυξης, έτσι?
Ναι, φυσικά, φυσικά. Αλλά όχι σαν ανήκει στο χώρο, ας πούμε, της ουτοπικής διατύπωσης που λέγεται και στο τέλος της ταινίας. Η αποανάπτυξη για να ολοκληρωθεί χρειάζεται ένα άλλο είδος ανθρώπου. Αυτό είναι όλη η ιστορία.
Μάλιστα.
Ένα άλλο είδος ανθρώπου το οποίο δεν υπάρχει, και σιγά σιγά ελπίζουμε ότι αρχίζει να χτίζεται και σε αυτές τις μικρές κοινότητες το διακρίνουμε.
Κύριε Κατζουράκη, συνεχίζετε να κάνετε ταινίες σχεδόν χειροποίητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Είναι ο μοναδικός τρόπος να κάνεις αυτό που θέλεις, και κυρίως όταν το θέλεις στην Ελλάδα?
Δεν είναι ο μοναδικός τρόπος, είναι πολλοί οι τρόποι. Μπορεί κανείς να κάνει μια ταινία και με άλλους τρόπους. Δεν ισχυρίζομαι ότι είναι ο μόνος τρόπος να κάνει κανείς ανεξάρτητο σινεμά αυτός.
Εσείς για την υλοποίηση της ταινίας χρειάστηκε ένα τμήμα των χρημάτων. Χρειάστηκε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία του crowdfunding, έτσι, μέσω του διαδικτύου. Είναι ένας τρόπος χρηματοδότησης αρκετά διαδεδομένος στο εξωτερικό. Είχε αποτέλεσμα?
Είχε, βέβαια είχε αποτέλεσμα. Ήταν η βασική πηγή χρηματοδότησης των πρώτων γυρισμάτων εκτός έδρας που κάναμε στην περιοχή της Μεσσηνίας, που είναι και ο επίλογος ταινίας. Το εντός εισαγωγικών φωτεινό κομμάτι της ταινίας γυρίστηκε στα τέλη του χειμώνα. Προλάβαμε δηλαδή, χάρη στο crowdfunding και στη συμμετοχή την οικονομική πολλών φίλων που βοήθησαν, την περίοδο του τέλους του χειμώνα. Προλάβαμε το τέλος του χειμώνα που έχει ένα φως η Μεσσηνία αριστουργηματικό.
Η τέχνη σας αντανακλά σημαντικά σύγχρονα κοινωνικά θέματα. Ανήκετε στην κατηγορία αυτή των δημιουργών που μέσα από τη δουλειά τους υπερασπίζονται την κοινωνική δικαιοσύνη. Το έργο σας συνολικά είναι συνδεδεμένο με την κοινωνία, με μια κριτική ματιά. Πιστεύετε ότι ένας καλλιτέχνης πρέπει να είναι κοινωνικά ή πολιτικά ενταγμένος?
Νομίζω ότι είναι η επιλογή μου αυτή. Δεν θα μπορούσα να την επιβάλλω. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μαγικά πράγματα όντας μακριά από αυτό τον προβληματισμό, και τους σέβομαι με τον ίδιο τρόπο. Εγώ προσωπικά νιώθω αυτή την ανάγκη για τον εαυτό μου, και εκεί είναι που συμπλέουμε πάρα πολλά χρόνια με την Κάτια. Είναι μια φυσική μας ανάγκη, δεν μας ζορίζει, δεν εκτελούμε κάποια εντολή, ας πούμε. Είναι μια δικιά μας βαθιά επιθυμία.
Αν και η ταινία σας είναι μελλοντολογική, τις μέρες που ζούμε, έτσι, πώς τις βρίσκετε? Είναι ενδιαφέρουσες, είναι μετεχμιακές, είναι αδιέξοδες?
Είναι αδιέξοδες. Είναι αδιέξοδες.
Αδιέξοδες, μάλιστα.
Είναι αδιέξοδες, και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το ξέρουν και οι άνθρωποι που είναι παγιδευμένοι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να το ξέρουν. Βαθιά στην ψυχή τους πρέπει να το ξέρουν. Δεν γίνεται να μην το ξέρουν.
Δεν υπάρχει δηλαδή ελπίδα? Να το πω έτσι.
Η ελπίδα είναι... Φυσικά και υπάρχει, αλίμονο. Στην ταινία υπάρχει μια σκηνή στο τέλος που για μένα αυτή είναι η ελπίδα. Διχάζονται οι άνθρωποι και εμάς, η καρδιά μας είναι και με τους μεν και με τους δε, αλλά όχι συμφιλειωτικά. Δεν ξέρω, μ' ακούτε?
Ναι, ναι, βεβαίως.
Είναι δύο διαφορετικές αντιλήψεις. Κάποιοι φεύγουν. Κάποιοι μένουν για να δώσουν ένα αγώνα να υπερασπιστούν τα χωράφια τους. Αυτοί που φεύγουν, δεν φεύγουν γυρίζοντας την πλάτη. Είναι σαν την σημερινή πνευματική αιμορραγία που ζούμε κυρίως, ας πούμε, που φεύγουν οι νέοι άνθρωποι. Πιστεύω ότι βαθιά μέσα στην καρδιά τους φεύγουν για να μπορέσουν κάποια στιγμή να γυρίσουν και να αλλάξουν τα πράγματα.
Και ολοκληρώνοντας, να πάμε στο τέλος της ταινίας, καθώς εκεί ακούγεται στο φινάλε η φράση «Ο ουτοπιστής φίλε είναι ο απόλυτος ληστής». Πώς ερμηνεύεται αυτή τη φράση που αναφέρεται?
Την ερμηνεύω με τον πολύ απλό τρόπο, ότι ο άνθρωπος σήμερα που ονειρεύεται αυτό που δεν έχει σήμερα, είναι το μεροκάματό του, η σύνταξή του, το σπίτι του, να μην του πάρει το σπίτι τράπεζα, να μην διαμαρτύρεται για την ηλεκτρονική, τον ηλεκτρονικό τρόπο που γίνονται οι κατασχέσεις. Δηλαδή τα πράγματα, τα αυτονόητα πλέον, τα υλικά πράγματα δηλαδή, έχουν μπει στο χώρο της ουτοπίας. Με αυτή την έννοια λέμε ότι ο ουτοπιστής είναι ο απόλυτος ληστής.
Η ταινία προβάλλεται ήδη σε μία αίθουσα, αν δεν κάνω λάθος, προβάλλεται στην Αθήνα.
Στην Αλκιονίδα.
Ακριβώς.
Στην Αλκιονίδα.
Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ταινία και ό,τι άλλο κάνετε. Καλό τάξιδι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. My shotgun, oh, I ain't gonna start a shooting again. Go bring me my shotgun. You know I just gotta start shooting again. I'm gonna shoot my woman, 'cause she's fooling around with too many men. Shotgun. Yes, man, in a pocket full of shells. Yes, go bring me my shotgun. Yes, man, in a pocket full of shells. Kill that woman. I'm gonna throw her in that old deep dug well. Hide her from everybody, they won't know what's at. Thank you.
comes the light and you can't shoot me. She said, now you is dare to try. I don't take a dare for nobody. She said, lightning, you can't shoot me. She said, yes, and you dare to try. I said, the only reason I don't shoot you, little woman, my double barrel shotgun, it just won't fire.
Άλλο ένα κομμάτι έτσι όπως ακούγεται στην ταινία Ουσάκ χρόνια μετά. Ήταν ο Αμερικανός μπλουζίστας ο Lightning Hopkins στο Bring Me My Shotgun. Άλλη μια επιλογή του κυρίου Κατζουράκη. Μιλάμε για τη νέα ταινία. Ταινία πολιτική με άμεσες αναφορές στην οικονομική κρίση, αλλά περισσότερο στην κρίση ηθικής και στην καταστροφή του κοινωνικού ιστού. Πάμε να συνεχίσουμε και να καλωσορίσουμε την κυρία Κάτια Γέρου. Μία ηχηρή παρουσία στο θέατρο με τις ερμηνείες και το ταλέντο της, ένας βαθιά πολιτικοποιημένος άνθρωπος της τέχνης, με ενεργό συμμετοχή στα κοινά, πολύ αγαπημένη ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης, η οποία συνυπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστή στο ΟΥΣΑΚ. Κυρία Γέρου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλώς σας βρίσκω.
Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Και εγώ.
Πόση αλήθεια και πόση μυθοπλασία υπάρχει μέσα στην ιστορία του ΟΥΣΑΚ χρόνια μετά?
Υπάρχει 100% αλήθεια και 100% μυθοπλασία. Με την έννοια ότι σκέφτομαι ότι όσες φορές έχω πάει να δω μια ταινία που μου μίλησε, όπως εύχομαι και ελπίζω να μιλήσει και στους θεατές που θα την τιμήσουν με την παρουσία τους, ένιωθα ότι ενώ την ίδια ώρα βλέπω μια ιστορία που κάποιος έφτιαξε, σκάρωσε, έγραψε κλπ, ταυτόχρονα βλέπω ένα κομμάτι αληθινής ζωής που προσωπικά εγώ, για να τα περάσω καλά σε οποιοδήποτε μορφή τέχνης, αυτό πρέπει να το δω, δηλαδή πρέπει να με παρηγορήσει, πρέπει να βγω έξω και να νιώθω ότι είμαι λίγο πιο οπλισμένη για τη ζωή. Και έτσι νιώθω ότι η αλήθεια είναι η μεγάλη φτώχεια, η μεγάλη δυσκολία, ο τεράστιος εγωισμός που αναπτύσσεται μέσα σε δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, ότι όπου ο καθένας μόνο για τον εαυτό του νοιάζεται, εκτός ευτυχώς εξαιρέσεων. Και ταυτόχρονα στη μυθοπλασία παίζει κανείς με τα υλικά του και τα εργαλεία του και φτιάχνει ανθρώπους που μπορεί να μην τους έχουμε ξανασυναντήσει, ας πούμε, να είναι ένα patchwork από πράγματα που ο καλλιτέχνης πρόλαβε να δει και να ζήσει. Mm-hmm. Επομένως σας δίνω αυτή την αντιφατική εκ πρώτης όψεως απάντηση, ότι είναι και αλήθεια και μυθοπλασία.
Πώς θα περιγράφατε την ιστορία του ΟΥΣΑΚ σε κάποιον που δεν έχει δει την ταινία?
Ναι, σε μια χώρα σε δυσκολία, στη δική μας, μετά από καμιά τριανταριά χρόνια, παρακολουθούμε τις ζωές ανθρώπων πολύ διαφορετικών μεταξύ τους. Είναι ένα παιδάκι περίεργο που δεν μιλάει και περιφέρεται μόνο του στους δρόμους της Αθήνας. Είναι ένας drag showman, κάποτε μεγάλος και τρανός, που τον παίζει το ρόλο ο Δημήτρης Πουλικάκος. Ένας κάποτε θρυλικός πιανίστας που τον παίζει ο Δημήτρης Πολύτιμος, που είναι και θρυλικός πιανίστας. Mm-hmm. Μία performer του δρόμου που είμαι εγώ, ένας αντάρτης πόλεων που τον παίζει ο Γιάννης Σορτέκης κλπ. Ετερόκλητοι άνθρωποι που κάποια στιγμή συναντιόνται και ξαφνικά αρχίζει ανεπαίσθητα στην αρχή ένας αλληλοεπηρεασμός. Και σιγά σιγά θυμούνται έναν καλό εαυτό που είχαν κάποτε, όπως ο κάθε άνθρωπος έχει. Απλώς στην επιφάνεια βγήκαν άλλα στοιχεία εν τω μεταξύ. Mm-hmm. Και πάνε στην επαρχία να κυδέψουν έναν αγαπημένο τους φίλο και εκεί συμβαίνουν άλλα πράγματα και άλλα ζόρια, μέχρι που στο τέλος υπάρχει μία μικρή σπίθα ελπίδας. Γιατί όταν γράφαμε το σενάριο είπαμε ότι επουδενή δεν πρέπει να κυριαρχήσει η μαυρίλα την οποία εμείς έχουμε στην ψυχή μας τα τελευταία χρόνια. Όχι, γιατί σίγουρα ελπίζουμε. Και ελπίζουμε στην ιδέα της κοινότητας.
Mm-hmm. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς γεννιέται η ψυχολογία σε έναν ήρωα. Αν σας ζητούσαμε να σκιαγραφίσετε την προσωπικότητα της ηρωίδας που υποδίεστε, τι θα λέτε?
Ναι. Είναι πολύ ωραία ερώτηση, γιατί από αλλού ξεκίνησε και αλλού κατέληξε. Γιατί τα σενάρια τα γράφουμε με τον Κυριάκο ξανά και ξανά, υπάρχουν, μπαίνουν πάρα πολλές γραφές. Στην αρχή η προσωπικότητα της Ιωάννας ήταν μιλήχια και ήσυχη και εξ αρχής καλή, ας πούμε. Μετά όμως σκεφτήκαμε ότι θα είχε πολύ περισσότερο ενδιαφέρον αν παρακολουθούσαμε έναν, πώς να τον πω, στριμμένο άνθρωπο, ένα χαλασμένο άνθρωπο, ο οποίος σιγά σιγά να ανακτά πίσω την ανθρωπιά του. Αυτό, με το που το σκεφτήκαμε, μας άρεσε πολύ. Αρχίσαμε λοιπόν να φτιάχνουμε το ρόλο με υλικά βρώμικα, εντός εισαγωγικών. Κάποια στιγμή ευχόμασταν να μην αντέχει να ακούει ο θεατής την σκληρότητα και την αγριότητα με την οποία μιλάει. Νομίζω ότι το καταφέραμε, αλλά ο άνθρωπος είναι πάντα άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος είναι καμένο χαρτί πριν την τελευταία στιγμή του θανάτου του, γιατί και εκεί μπορεί να κάνει κάτι που να σε καταπλήξει, αν προλάβει. Η Ιωάννα προλαβαίνει, θυμάται έναν άλλον εαυτό, γιατί όπως είπα ήταν παλιά performer του δρόμου. Δηλαδή ήξερε και τα ποιηματά της και τα τραγούδια της και είχε μια κουλτούρα και μια παιδεία. Αυτή σιγά σιγά τη θυμάται. Και έτσι μια γυναίκα που κάποια στιγμή λέει, σιγά μην κάτσω εγώ στην Κολοελλάδα να γίνω λιώμα, θα πάω Αυστραλία, θα κάνω χοντρικό νόμα, θα γυρίσω πίσω και θα σας βγει το μάτι. Στο τέλος της ταινίας λέει, όταν φεύγουμε με τη βία από τον τόπο μας, αυτός πονάει σαν να είναι άνθρωπος. Έτσι το νιώθω. Αφιλόξενος είναι. Παντού αφιλόξενα είναι για μας. Όμως μη φύγετε. Εγώ έφευγα από παντού και τίποτα δεν βρήκα. Εδώ είναι όλα. Καταλάβατε λίγο την τροχιά που διαγράφει. Δηλαδή είναι σαν να είναι δύο διαφορετικοί άνθρωποι, που όμως αυτό δεν είναι έτσι, γιατί από τους ίδιους ανθρώπους, κρίνοντας πριν απ' όλα από τον εαυτό του ο καθένας, μπορούμε να πούμε και να κάνουμε τα πιο σκληρά και άθλια πράγματα και κάποια στιγμή να φτάσουμε στο άλλο άκρο, που είναι και το επιθυμητό. Αυτή είναι και η εργασία της τέχνης και της παιδείας, ας πούμε, να εξημερώσει το θηρίο που έχουμε μέσα μας. Αυτό πιστεύω εγώ.
Πριν πάμε να ακούσουμε το πιάνο Ουσάκ, την πιανιστική εκδοχή που έγραψε ο Μπάμπης Παπαδόπουλος για την ταινία, με αφορμή τα όσα είπατε και για την ηρωίδα που υποδίεστε, τι θαυμάζετε σε έναν άνθρωπο και τι σας απογοητεύει?
Θαυμάζω την αντοχή του, το χιούμορ του, την ταπεινότητά του, το ότι δεν είναι κανείς το κέντρο του κόσμου, όπου να θρηνούμε μόνο για τα δικά μας ζόρια και να μας ενδιαφέρει τα λουνού. Θαυμάζω σε έναν άνθρωπο το να θέλει να μαθαίνει και να είναι περίεργος και να έχει νεανικό πνεύμα όλα τα χρόνια της ζωής του, να πηγαίνει κόντρα στον νόμο της βαρύτητας που τα χρόνια μας αναγκάζουν να κατρακυλάμε σε αυτή την βαρύτητα. Και με απογοητεύει το εγωιστικό κλείσιμο στον εαυτό μας. Αυτό με απογοητεύει, με τρομάζει. Και όταν το βλέπω και όταν βλέπω να συμβαίνει σε μένα.
Πάμε σε αυτό το σημείο. Πιάνο Ουσάκ, Μπάμπης Παπαδόπουλος.
Thank you.
Είστε συντονισμένοι στο 958 και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την κυρία Κάτια Γέρου, η οποία συνυπογράφει μαζί με τον Κυριάκο Κατζουράκη την ταινία «Ουσάκ χρόνια μετά» και πρωταγωνιστή κιόλας. Στην ταινία, κυρία Γέρου, υπάρχουν ήρωες και αντιήρωες, άλλοι κλεισμένοι στον μικρό κοσμό τους, όπως μας είπατε, άλλοι εγκλωβισμένοι σε έναν άκρατο εγωισμό. Και σιγά σιγά αρχίζουν να αλλάζουν όταν οι συγκρούσεις πυκνώνουν και γίνονται πραγματικά αφόρητες. Οι άνθρωποι δεν γεννιούνται ήρωες, αλλά σε μία συγκεκριμένη συνθήκη θεωρείται ότι μπορούν να δράσουν ως ήρωες.
Ναι, σίγουρα. Δηλαδή και μπορούν να... Νομίζω ότι... το έχω γράψει θυμάμαι αυτό κάποια στιγμή, ότι... Οι ήρωες σίγουρα την ώρα του ηρωισμού τους θα φοβόντουσαν και αυτοί πάρα πολύ. Απλώς αγαπούσαν κάτι εκείνη τη στιγμή πιο πολύ από τον εαυτό τους. Νομίζω ότι αυτό είναι το κίνητρο για να φύγει κανείς από τον νορμάλ φόβο ή τρόμο, γιατί οι ήρωες βάζουν και το κεφάλι τους στον τορβά, δηλαδή ρισκάρουν και πολλές φορές χάνουν και τη ζωή τους. Τι είναι αυτό, πολλές φορές το έχω σκεφτεί, που κάνει τον άνθρωπο από το σημείο α του φόβου, που λες κάτσε να παγώσω, κάτσε να μην κινηθώ, κάτσε να μην με προσέξουν, να φύγει να περάσει αυτό το κακό και να τελειώνουμε. Και τι είναι αυτό που κάνει το σώμα του ανθρώπου να κάνει ένα μεγάλο σάλτο μπροστά και να πέφτει μέσα σε μια κυριολεκτική ή μεταφορική φωτιά. Νομίζω ότι είναι αυτό, ότι εκείνη τη στιγμή αγαπάει κάτι πιο πολύ από αυτόν. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή, π.χ. επειδή είπα για φωτιά, ένας πυροσβέστης όταν πάει να σπουδάσει αυτό το λειτουργήμα, αυτή την ειδικότητα, δεν φαντάζεται ότι κάποια στιγμή μπορεί να χάσει τη ζωή του. Και σκέφτομαι ότι αυτοί που έχασαν τη ζωή τους δεν ήταν μόνο ένα ατύχημα, ήταν έκατσαν μέχρι το παραπέντε, μπας και γλιτώσουν κάτι. Έναν άνθρωπο, ένα σπίτι, ένα δάσος. Και την πλήρωσαν. Αυτός είναι ο ηρωισμός για μένα. Αγαπώ κάτι πιο πολύ από μένα.
Η δεδομένη κατάσταση, πολιτική και κοινωνική που ζούμε, μπορεί να οθήσει τους ανθρώπους, τον καθέναν μας, σε μια επαναστατική δράση. Και βέβαια δεν εννοούμε με επαναστατική δράση πράξης βίας, αλλά να επαναστατήσει μέσα του και να εξεγερθεί σαν άνθρωπος.
Αχ, ωραία μια ερώτηση. Τι να σας πω, εγώ νιώθω ότι αυτή τη στιγμή νιώθω ότι υπάρχουν γύρω μας πολύ μικροί επαναστάτες. Μεγάλους δεν μπορώ να σκεφτώ. Ποιοι είναι, ας πούμε, αυτοί, να σκεφτούμε λιγάκι. Π.χ. για μένα, αυτοί που δίνουν το χρόνο τους στα κοινωνικά ιατρία, στα κοινωνικά φροντιστήρια, στα κοινωνικά σούπερ μάρκετ, χωρίς να σκέφτεται ότι αυτό είναι σταγόνα στον ωκεανό. Άλλο απίστευτο επιχείρημα και αυτό. Δεν κάνω τίποτα, διότι είναι too much όλο αυτό και με ξεπερνάει. Έστω αυτό το μικρό πράγμα. Αυτοί για μένα είναι μικροί επαναστάτες. Αυτοί που γυρίζουν, ας πούμε, στην επαρχία, εγκαταλείπουν ένα μεγάλο αστικό κέντρο διότι δεν βρίσκουν δουλειά και καλλιεργούν, ας πούμε, τα χωράφια τους και μάλιστα κόντρα σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον απέναντι στη γεωργία με τεράστια φορολογία κλπ. Κλπ. Μηδέν διευκολύσεις, είναι επαναστάτες. Αυτοί που ουρλιάζουν εναντίον των χρεών των κρατών και όχι τώρα που μας έτυχε και εμάς, από δεκαετίες υπάρχουν αυτά τα κινήματα, ναι, και αυτοί βάζουν το χεράκι τους. Το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία στη στιγμή που βγάζουν δουλειά πενταπλάσια από όσοι μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος ή και παραπάνω, ναι, είναι μικροί επαναστάτες. Έτσι πιστεύω.
Νιώθετε πως οι καλλιτέχνες, οι άνθρωποι της τέχνης έχουν μία παραπάνω ευθύνη απέναντι σε αυτή την εποχή, την αδιέξοδη εποχή?
Σίγουρα έχουν ευθύνη και πάντα οι άνθρωποι της τέχνης έχουν παραπάνω ευθύνη, πριν απ' όλα γιατί υπάρχει ένα κοινό που τους ακούει και κάποιους από αυτούς τους ακούει και ένα τεράστιο κοινό. Σαφώς έχουν ευθύνη. Το θέμα είναι πόσο συχνά παίρνουν αυτή την ευθύνη. Γιατί είπατε μια φράση που εγώ κρατώ, που τη βρίσκω λόσος, είναι ευθύνη απέναντι στην εποχή. Δηλαδή οι καλλιτέχνες επί της ουσίας, αυτοί που αγαπήσαμε, αυτοί που δεν τα πέρασαν και καλά, κάποιοι από αυτούς, να θυμηθούμε τον Λόρκα, να θυμηθούμε τον Νταριοφό, πήγαν απέναντι στην εποχή τους. Δεν χάιδεψαν τα αυτιά, δεν είπαν ότι ζούμε σε ένα πάρτι διαρκείας και τριάλαρι λαρό, τι ωραία, τι καλά όλα και θετική ενέργεια κτλ. Έγιναν σκληροί. Έκαναν επίθεση, κριτήκαραν και βέβαια το πλήρωσαν, διότι αυτό δεν γίνεται στο τζάμπα. Ναι, ναι, έχουν ευθύνη. Γιατί είναι το είδος της δουλειάς τους. Δηλαδή, τι είναι ο καλλιτέχνης, έχει μια κεραία και αφού γκράζεται την εποχή, μάλλον έχει πολλές κεραίες. Ξέρω εγώ, πότε έγραψε ο Χατζηδάκης το κείμενο για τον για το φασισμό, το 86, ήταν 87, κάπου εκεί. Mm-hmm. Από πιανού αλουνού το μυαλό εκείνη την εποχή περνούσε ότι κάποια στιγμή θα ξαναζωντάνευε πανευρωπαϊκά ένα τέτοιο πράγμα, όπως οι νεοναζί. Από το Χατζηδάκη. Mm-hmm. Διότι είχε κεραίες. Διότι ένιωθε ευθύνη. Και διότι και είχε τα κότσια να την αναλάβει την ευθύνη. Έτσι νομίζω.
Ναι. Με αφορμή τη φράση που ακούγεται στο τέλος της ταινίας, ο ουτοπιστής, φίλε, είναι ο απόλυτος ηλιστής. Κόσμος έτσι, χωρίς ουτοπία μπορεί να υπάρξει και πού μπορούμε να ψάξουμε σήμερα τις δυνατότητες μιας νέας ουτοπίας.
Κόσμος χωρίς ουτοπία δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει. Αλλιώς είμαστε κάτι καταναλωτικά όντα και τελείωσε. Και επειδή η ζωή είναι πολύ κουραστική, έτσι κι αλλιώς, και τυχερός άνθρωπος να είσαι κουραστική, πολύ περισσότερο αν δεν είσαι, όπως είναι τώρα ο περισσότερος ο κόσμος, είναι πολύ κουραστική. Αν δεν έχεις την ουτοπία μέσα στο μυαλό σου και την καρδιά σου και αν δεν μπορείς να τη μοιράζεσαι και με τον άλλον, λες ρε παιδί μου δεν μπορώ, δεν είναι ωραία η ζωή έτσι. Έχει μία φράση ο Μπέρναρντ Ράσελ που λέει περίπου, ας πούμε, αυτό που επιθυμούμε δεν είναι μία ολοκληρωμένη ουτοπία, είναι ένας κόσμος όπου η φαντασία και η ελπίδα είναι ζωντανές. Αυτό το βρίσκω πολύ όμορφο. Mm-hmm. Δηλαδή η ουτοπία πρώτον τι ζητάει, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Υπάρχει ένας διαχωρισμός που λέει από εδώ είναι οι δημιουργοί, οι διανοούμενοι, μπούρου μπούρου και τα ρέστα, οι οποίοι έχουν γνώμη για τα πάντα και τα λοιπά και την εκφέρουν και τα λοιπά. Και από την άλλη μεριά είμαστε όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, ας πούμε, που κυνηγάμε μόνο το μεροκάματο. Δεν είναι έτσι. Ουτοπία είναι, επίγουσα ουτοπία, να μπορέσει να ζήσει κανείς τα λίγα χρόνια που το αναλογούν χαρούμενα, φωτεινά, γλυκά, και παθιασμένα. Να μπορεί να δει τον ουρανό, να χαρεί τη φύση, να πάει εκδρομούλες έστω μέσα στη χώρα του, σε αρχαιολογικούς χώρους και να μαθαίνει πράγματα, να διαβάζει τα βιβλία του, να προσφέρει εθελοντική εργασία, να γίνεται καλύτερος πάνω στο επάγγελμά του και να χαίρεται. Αυτό είναι ουτοπία. Αλλά τώρα πια αυτό είναι σχεδόν ακούγεται επιστημονική φαντασία. Αυτό που περιγράφω εγώ τώρα και σχεδόν απλοϊκό. Διότι όταν ας πούμε σήμερα άκουες τηλεόραση ότι θα κοπούν τα επιδόματα των αμαία, εντάξει, μου πάγωσε το αίμα. Δηλαδή η φτώχεια είναι κακό σύμβουλος. Η φτώχεια είναι στα καρκίνος που τρώει το μυαλό μας. Χάνουμε τόσο πολύ χρόνο κάνοντας λογαριασμούς, ειδικά μετά τις 15 κάθε μήνα, για το που θα δοθεί το ότι και πως θα βγει, που πραγματικά σκοτώνεται κάθε χαρά. Η φτώχεια είναι φρίκι. Η φτώχεια είναι φασισμός. Δηλαδή, μου σηκώνει τη τρίχα να σκέφτομαι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι φτωχοποιούνται. Mm-hmm. Για να γίνουν κοιμάς, την κρεατομηχανή, ενός κέρδους. Στις προάλλες πάλι άκουγα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει κέρδισε πάνω από ένα δις κάτι από την Ελλάδα και κάποιοι άνθρωποι από μια γαλλική εφημερίδα, νομίζω την Ουμανιτέ, μαζεύουν υπογραφές να δοθεί αυτό το κέρδος πίσω. Mm. Δηλαδή, πώς το έχουν δει έτσι. Είναι τρελό. Για να κερδίσουν αυτοί που να κοπούν τα αμαία. Εντάξει. Εντάξει. Και εμείς που να είμαστε πανευτυχείς και να μην μιλάμε. Εντάξει, τι να κάνουμε.
Είναι, κυρία Γέρου, ενδεχομένως μία διάσταση ανάμεσα στην ίδια την κοινωνία, στο σημείο δηλαδή που βρίσκεται και στο πώς έχει παρακολουθήσει αυτό το σημείο ο μηχανισμός, η εξουσία. Θα λέγω ότι είναι περισσότερο ένα κενό, ένα χάσμα ιστορικό. Δεν μπορεί να παρακολουθεί την εξέλιξη προφανώς το σύστημα. Αυτό πιστεύετε ότι συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει και γενικότερα?
Νομίζω ότι συμβαίνει γενικότερα. Δηλαδή είναι λίγο ξέφραγο αμπέλι αυτή τη στιγμή ο πλανήτης. Θα μου πείτε, πάντα δεν ήταν σίγουρα, αλλά τώρα υποτίθεται ότι όσο προχωρούν τα χρόνια και μπήκαμε στον 21ο αιώνα μπουρουμπούρου, δηλαδή διεκδικείς κάτι πιο προφανές. Δηλαδή εφόσον υπάρχει η μεγάλη πίτα, εφόσον υπάρχει αυτό το τρελό χρήμα που κυκλοφορεί, ας πούμε, σαν φούσκα πάνω από τα κεφάλια των δισεκατομμυρίων ανθρώπων, γιατί πρέπει οι φτωχοί να πολλαπλασιάζονται? Και εκεί σταματάει κάθε συζήτηση του «έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι είναι τα πράγματα». Δηλαδή καμιά φορά σκέφτομαι με φρίκη αν ο ψυχισμός μας έχει διαμορφωθεί τώρα, που έχουμε διαμορφώσει τώρα, γιατί είναι και ο καθένας μόνος του, κάνει και μια δουλειά με τον εαυτό του, ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Αν ήμασταν σε διάφορες άλλες ιστορικές στιγμές, αλλιώς θα ήταν η ιστορία. Γιατί μας τα λέγαμε «έτσι έχουν τα πράγματα». Βέβαια έχουμε και εμείς το δίκιο μας. Κατευθυνόμαστε, πειθόμαστε, συνηθίζουμε, τρομάζουμε και δεν μπορεί να ζει κανείς και μέσα σε μια διαρκή ένταση, ας πούμε. Όλα τα καταλαβαίνω και τα καταλαβαίνω πριν από όλα από τον εαυτό μου. Δεν είμαι κριτής κανενός, αλλά βεβαίως δεν μπορώ να πάψω και να λέω τη γνώμη μου.
Κυρία Γερού, θέλω να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να ευχηθούμε καλό ταξίδι ταινία, όπου και αν προβληθεί, να φτάσει δηλαδή στους θεατές.
Αχ, ναι, ναι. Την παίρνουμε την ευχή σας, την χρειαζόμαστε την ευχή σας.
Τις καλύτερες ευχές μας και για τη συνέχεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχές σε εσάς και στους φίλους που μας άκουσαν.
Και ακούγοντας το Μπάμπης Φινάλε, είναι η μουσική των τίτλων τέλους, η πλήρης μουσική του Μπάμπη Παπαδόπουλου. Μέσα σε αυτή τη μουσική κατοικεί η Ιωάννα, όπως μας είπε ο κύριος Κατζουράκης. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω τη Ζωή Κουτελοπούλου που φρόντισε τους ήχους μας. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ραντεβού αύριο στις 12. Καλό Σαββατοκύριακο.